SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓመታዊ ዓብዪ ጉያ እግሪ ኢትዮጵያ 222 ተኻይዱ የዓለም ዘርፊ ዮሃላዊ ተዓዊታ ምስቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ እውን ምስ በዓል ጥምቀት ተኣሳሲሩ ኣብታ ከተማ ብፍላይ ከኣ ክርአ ዝጸንሐ ወጥርን እዚ ውራይ ተስፋ ዝህብ እዩ ክብሉ ገለ ተንተንቲ ገሊፆም ኣብ 223 ኮትዲቯር ተእንግዶ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ መባእታዊ መጻረይ ግጥማት ዘካየደ ሃገራት ዕጫታት ወዲቑለን ኤርትራ ኣንጻር ቦትስዋና ክትገጥም ስለ ዝበጽሓ ቅድሚ 6 ዓመት ዘጋጠመ ተዘክሮ ምጥፋ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኣልዒሉ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሮን 221 ናብ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ኣብዚ ተሰጋገረሉ ሰንበት ሓያል ጋንታ ናይጀርያ ብቱኒዝያ ክትግለፍን ከላ ቡርኪና ፋሶ ንጋቦን ብፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ስዒራታ ኣብዚ ውራይ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ነጥበ መቐይሮታትን ዘገርሙ ውፅኢታትን ተመዝጊቦምን ብምዝጋብ ይቕፅሉን ኣብ ዘለውሉ እዋን ገለ ሓያላት ሃገራት ብጓሂ ክምለሳን ከልዋ ካልኦት ተስፋ ሰኒቐን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ 221 ተኻይዱ የዓለም ዘርፊ ዮሃላዊ ተዓዊታ እዛ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ዓለም ንሓስ መዳልያ ዝዓተረት ኣትሌት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘመዝገበ ተዓወት ሓደ ሙሉእ ደቂቕ ብምጉዳል ክብረ ወሰን እቲ ውድድር ዝኾነ ናይ 3:14 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊታ ንሳ ዓመተ 222 ብዘደንቕ ዓወት ኣብ ዝኸፈተትሉ ብመንፅር መጠን ብራኸ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣመዝጊባ ኣላ ነቲ ኬንያዊት ሸይላ ቸላንጋት ኣብ ጋቦን ዘመዝግበቶ ናይ 3:55 ካሊትን ክብረ ወሰን ኣፍሪካን ኦልካ መሪስካ ክትሰብሮ ክኢላ ኣላ ኣብቲ ውድድር ግርማዊት ገብሪ እግዚኣብሔርን መልክናት ውዱን ካልኦትን ሳልሰይትን ምውፅእን ተፈሊጡሎ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ብድሪባ መርጋ ኣብ 206 ተመዝጊቡ ንነዊሕ ተታሒዙ ዝፀንሐ ናይ 28:19 ካሊትን ክብረ ወሰን ገመቹ ዲዳ ብቑርብ ትሕቲ 1 ደቂቕ ብምምሕያሽ ናቱ ገይርዎ ኣሎ እቲ ክዕወት እዩ ተባሂሉ ብብዙሓት ኣሚሉሉ ዝነበረን ተዓዋቲ ማራቶን ዱባይ ዝኾነን ጌታነህ ሞላ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ቦኪ ድሪባ ሳልሳይ ወፅኡ ሰለስትዮም ኣብ ፖዲየም ዝተሰቕሉ ተወዳደርቲ ኣትሌታት ናይ 2 ካሊታት ፍልሊ ጥራይ ነይርዎም ገመቹ ልክዕ ከምቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ኣብዚ ብራኸ ኣብ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ክብረ ወሰን ዝኾነ ዝቐልጠፈ ግዜ ከመዝግብ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ 250,000 ዝግመቱ ቢጫ ቀጠልያን ቀይሕን ዝለበሱ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ማዕሪጎሞ ብምውዓል ምስቲ ዘለኽሉ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ እውን ምስ በዓል ጥምቀት ተኣሳሲሩ ኣብታ ከተማ ብፍላይ ክርአ ዝፀንሐ ወጥርን እዚ ውራይ ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ ገለ ተንተንቲ ይሕብሩ እቲ ውራይ ብምኽንያት ኩናት ኣብ ትግራይን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ኢትዮጵያን ንኽልተ ዓመታት ተጎናዲቡ ዝፀንሐ እዩ ኤርትራ ክልተ ኣትሌታት ካብ ክልቲዩ ፆታታት ማለት መርሃዊ መብራህቱን ሳምሶን ኣማረን ከምኡውን ርግበ ሃብተስላሰን ናፅነት ኣማንኤልን ኣብቲ ውራይ ክሳተፉ ልኢኻ ከም ዝነበረት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ዝመጽእ 223 ኮትዲቯር ተእንግዶ ቶታል ኢነርጂስ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ መባእታ መጻረይ ግጥማት ዘካየደ ሃገራት ኣብ ከተማ ድዋላ ካሜሩን ድሕሪ ዝተኻየደ ምውፃእ ዕጫታት መጋጥምተን ፈሊጠን እቲ መስርሕ ዕጫ መበል 34 ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮትዲቯር ዝብገሰሉ እዋን ዘበስር እዩ ኣብቲ እተን 12 ኣብ ዝተሓተ ደረጃታት ኣፍሪቃ ዝስርዓ ሃገራት ዝተኻተታሉ ስነ ስርዓት ገዳይም ተጻዋቲ ኣፍሪቃ ካሜሮናዊ ሪጎበርት ሶንግን ናይጀርያዊ ኢማኑዌል ኣሞኒክን ንዳይረክተር ግጥማት ካፍ ሳምሶን ኣዳሞ ኣብቲ መስርሕ ሓጊዞሞ ኣብቶም ብክልተ እብረ ዝካየዱ ግጥማት እተን ብውህሉል ነጥቢ ዝተዓወታ 6 ሃገራት ነተን ኣብ ዝለዓለ ተርታታት ኣፍሪቃ ዝስርዓ 42 ሃገራት ኣብ ምድባዊ መጻረዪ ግጥማት ክሕወሰአን እየን ማለት እዩ ብመሰረት እቲ ዝወደቐ ዕጫታት እምበር ኤርትራ ኣንጻር ቦትስዋና ክትገጥም በፂሕዋ ኣሎ ጅቡቲ ኣንጻር ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኸኣ ኣንጻር ኤስዋቲኒ ግጥማተን ከካይዳ የን እቶም ግጥማት ዝመፅእ ወርሒ መጋቢት ክጅመሩ ኮይኖም ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ኤርትራ ክኸውን እዩ ከምዝዝከር ቅድሚ 6 ዓመት ኤርትራ ኣንጻር ቦትስዋና ኣብ መጻረዪ ንዋንጫ ዓለም ገጢማ ኣብ ክልቲኡ እግሪ ግጥማት ብድምር 5 ብ1 ተሳዒራ ተገሊፋ ጥራይ ዘይኮነ 10 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኡ ኣቢሎም ድሕሪ ምስዋሮም ናብ ሃገሮም ከም ዘይተመልሱ ይፍለጥ። ኤርትራ ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ ዘካየደቶም ናይ መወዳእታ 5 ግጥማት 2 ኣንጻር ቦትስዋና፣ 2 ኣንጻር ናሚብያን፣ 1 ግዜ ኣንጻር ሱዳንን ወሲኽካ ኩለን ተሳዒራተን ከም ዝነበረት ይዝከር። ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን 2021 ናብ ደረጃ ግጥማት ኣውዲቕ ካብ ምሕላፍ ናይ መወዳእታ 16 ጋንታታት ኣብ ዝሰጋገሩሉ ሰንበት ቡርኪና ፋሶን ጋቦንን ነቶም ግጥማት መሪቐን ከፊተንኦም። ክልቲኤን ጋንታታት ኣብ ምድብ ናይ 90 ደቂቕ ሰዓታት ማዕረ 1-1 ድሕሪ ምውድአን ቡርኪና ፋሶ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብድምር 7-6 ተዓዊታ ናብ ዝቕጽል መወዳእታ 8 ጋንታታት ዝሓለፈት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና። ተጻዋታይ ጋቦን ሲድኒ ኦቢሳ ኣብ መፋረቕ ካልኣይ ክፋል ጸወታ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ብ10 ተጻዋቲ ግጥሞም ክቕጽሉ ተገዲዶም፣ ሽቶ እውን ኣመዝጊቦም። ኣብ መወዳእትኡ ግን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክሰዓሩ ክኢሎም። ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ዓበይቲ ጋንታታት ክትዕወት ተባሂላ ብዙሕ ግምት ዝተዋህባን ኣብ ምድባዊ ግጥማ 3 ግዜ ተዓዊታ ዝለዓለ 9 ነጥቢ ዘወሃለለት ናይጀርያን ኣብ ምድባዊ ግጥማ 2 ግዜ ተሳዒራ ብክንደይ ቀይቀይ ዝሓለፈት ቱኒዝያን ገጢመን ቱኒዝያ ብጸቢብ 1 ባዶ ተዓዊታ። ኣብቲ ግጥም ናይጀርያዊ ኣሌክስ ኢዎቢ ተቐይሩ ኣትዩ ክንሱ ኣብ መበል 67 ደቂቕ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ዝተረፈ ግዜ ናይጀርያ ብ10 ተጻዋቲ ከተካይዶ ተገዲዳ። ቅድሚኡ ኣብ መበል 47 ደቂቕ ዩሱፍ ምሳኪኒ ንቱኒዝያ መሪሕነት ዝሃበትን ድሒራ ተዐውታን ሽቶ ኣመዝጊቡ። ቱኒዝያን ቡርኪና ፋሶን ቀዳም ንፍርቂ ፍጻመ መን ሓለፈ ክገጥማየን። ኢትዮጵያ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 9 ዓመት ፀቒጣ ድሕሪ ምምላሳ ኣብ ሳልሳይ ምድባዊ ግጥማ ማዕረ ተፈላለያ ውራያ ዛዚማ ንዓዲ ተመሊሳ። ኣብ ምድብ አይ ተሰሪዓ ተሳትፎዋ ዝጀመረት ኢትዮጵያ ንመበል 33 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን 2021 ብ10 ተጻወቲ ንዝበዝሐ ክፋል ግጥማ ኣካይዳ ብደሴታት ኬፕ ቨርደ ብጸቢብ 1 ባዶ ተሳዒራ ጉዕዞኣ ጀሚራቶ። እተን 2 ካልኦት መጋጥምተን ካሜሩንን ኣይቮሪኮስትን ምዃነን ተመልኪትካ ኢትዮጵያ ናብ ዝቕጽል ዙር ክትሓልፍ ንጣር እውን ትኹን ዕድል ክህልዋ ዝኽእል ኣብዚ ግጥም ዓወት እንተተመዝግብ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ምድባዊ ግጥማ ኣንጻርታ ምስ ደገፍታ ሞራል ሒዛ ዝኣተወት ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩን ገጢማ ብመንገዲ ዳዋ ሆቴሳ ኣቢላ ቀዳመይት ሽቶ ኣመዝጊባ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ኢትዮጵያ ብገፊሕ 4-1 ተሳዒራ። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ ክትዕወት ነይርዋ ዝኾነ ተስፋ ክህልዋ እንተ ኮይኑ ካብ ድሕሪት መጺኣ ማዕረ ክትወፅእ እንተኸኣለት እኳ ኣብ መወዳእትስ ክብሪ ዘለዎ ውፅኢት ማዕረ 1-1 ከተመዝግብ ክኢላ። እቲ ውፅኢት ናብ ዝቕጽል ዙር ክትሓልፍ እኹል ኣይነበረን። እንተኾነ ግን መርበብ ሓበሬታ ጎል.ኮም 5 ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዓይኒ ዝሰሓቡ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣብ ገጻታ ኣስፊራቶም ኣላ። ወዲ 24 ዓመት ሓላ ውልዳት ተኽለ ማርያም ሻንኮ ብፍላይ ኣብ ግጥማት ኣንጻር ኬፕ ቨርደን ቡርኪና ፋሶን ዝረኣዮ ብቕዓት ንኡድ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ጋንቱ ብ10 ተጻዋቲ ኣንጻር ኬፕ ቨርደ ግጥማታ ተካይድ ኣብ ዝነበረትሉ እቲ ፍልሊ ስዕረታ ክጸብብ ሓጊዙ እዩ። ኣብ ግጥም ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ እውን እቲ ውፅኢት ማዕረ ክጸንሕ ኣዝዩ ሓጊዙ። ብጸጋም ዝከላኸል ወዲ 20 ዓመት ራማዳን ዩሱፍ፣ ወዲ 22 ዓመት ኣማንኤል ዮሃንስን ወዲ 24 ዓመት ሱራፌል ዳኛቸውን ኣብ ማእከል ምክፍፋል ብምዕብላል ኢትዮጵያ ኣብቲ ትነኣደሉ ቅዲ ኣፀዋውታን ዝነኣድ ምንቅስቓስን ሞተረ ጋንታ ኮይኖም ሓሊፎም። ኣብ መወዳእታ ኸ ወዲ 29 ዓመት ሓለቓ ጋንታ ጌታነህ ከበደ እዩ። ጌታነህ ብፍላይ ኣብ ግጥም ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ እታ ኣብ መበል 33 ደቂቕ ጋንቱ ዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣብ ሰኪዐት ብምጽምባር ክብሪ ዘለዎ ውፅኢት ሒዛ ክትወፅእ ሓጊዙ እዩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ እቲ ኻልእ ኣፍልጦን ዝያዳ ስምን ረኺቡ ዝወፀ ካብቲ ውራይ እቲ ንሃገራዊት ጋንታ ብወግዒ ዝመወለ ፍርያት ምህርቲ ዋልያ ቢራ ምዃኑ ኣስፊሩሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን 2021 ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ነጥበ መቐይሮታትን ዘገርሙ ውፅኢታት ኣመዝጊቡን ብምዝጋብ ይቕጽላሎን። እቲ ዝዓበየ ዘሰንብድ ውፅኢት ምግላፍ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣልጀርያ ኣብ ምድባዊ ግጥማት ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ውዕውዕ ክትዕን ዘተን ዝፈጠረ ነይሩ። ኣልጀርያ ናብ ካሜሩን ክትመጽእን ከላ ንተኸታተልቲ 35 ግጥማት ኣይተሳዕረትን ነይራ። ኣብ ኢድ ኢኳቶርያል ጊኒ ስዕረት ምስ ተሰከመት ግን እዚ ጉዕዞኣ ኣብቂዑ። ጋና እውን ካብ ምድባ ክትሓልፍ ብዘይምኽኣላ እቲ ዝሕዝን ኩነት ነይሩ። ሞሪታንያን ሱዳንን ልክዐን ዝፈለጣሉ ተመክሮ ኮይኑ ክሓልፍ እንከሎ ንኢትዮጵያ ሴራሊዮንን ዚምባብዌን ከ ተስፋ ዝህበን ጉዕዞ ኮይኑ ሓሊፉ ናይ ጊኒ ቢሳው ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ሃገር ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ሽቶ ከየመዝገበት ዝሓለፈትሎም ተኸታተልቲ ግጥማት ናብ 7 ደይቦም ገና ይቕፅሉ ምህላዎም እዩ። ብዙሒ ተዓዘብቲ ኣብ መኽፈቲ ግጥማት ውሑድ ነይሩ፣ ምክንያቱ ቀይድታት ኮቪድ-19 ስለ ዝነበሩን ተዓዘብቲ ሜዳ ክኣት እንተኮይኖም ምስክር ክታበት ከርእዩ ስለ ዝነበሮምን። ድሕሮም ግን እዞም ቀይድታት ስለ ዝተፋኸሱ ድሕሪኡ ዝተኻየዱ ግጥማት ደሓን ዝኾነ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ነይርዎም። ካብዚ መምርሒታት ወፃኢ ዝኾነን እቶም ምስክር ክታበት ከቕርቡ ዘይከኣሉን ፕሮቶኮላት ኮቪድ ዘይክተሉን ዓብዪ ሞስኮት ቴሌቭዥን ኣብ ዘለዎም ምናልባት ካብቶም ስታዴማት ዝበዝሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ተኣኪቦም ዝዕዘብሎም ጎደናታት ኣብኡ ግጥማቶምን ክዕዘቡ ክኢሎም። እቲ ካልእ ሓገዝ ቪድዮ ዘለዎ ዳንነት ካብ ምድባዊ ግጥማት ምትእትታዎም ዝተሓታትት እንተነበረ እኳ ገለ ሃገራት ክረብሓን ከልዋ ካልኦት ዝተሃስያሉ ነይሩ። እቲ ዝዓበየ ውርደትን ምስሕሓብን ዘስዓበ ግን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝተኸብሩን ምኩራትን ደያኑ ተባሂሉ ዝግለጽ ጃኒ ሲካዝወ ኣብ ግጥም ቱኒዝያን ማሊን ዝፈጠሮ ተዋስኦ እዩ። ንሱ ፈለማ ዶንጊዩ ተጻዋቲ ማይክ ሰትዩ ዕረፍቲ ክወሃቦም ኣዚዙ። ድሕሪኡ ግጥም ገና 11 ደቂቕ ተሪፍዎ እናሃለወ እቶም ምድብ ሰዓታት ምስ ተወድአ ዝውሰኹ ደቓይቕ ክምልከቱ ኣዚዙ። ከይፀንሐ ኸኣ ገና ኣብ መበል 86 ደቂቕ ናይ መወዳእታ ፋጻ ኣስሚዑ ነቲ ጸወታ ዓጺዎ ቀይሕ ካርድ ሂቡ ብቪኤኣር ክምልከቶ ምስ ተሓተተ ጽቡቕ ገይሩ ከይረኣዩ ሓሊፍዎ። ግጥም ከይተዛዘመኻ ደጊሙ ፊዚካ ነፊሑ። እቲ ውፅኢት ብዓወት ማሊ እንተ ተዛዘመ እኳ ንመዋእል ሓደ ካብቶም ዘሕፍሩ ተግባራት ደያኑ ተባሂሉ ክዝከር እዩ ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.